Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 3-ноябрь бейшембидеги кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну 27 октябрда Астанада өткөн Борбор Азия Европа биримдиги саммити чөлкөмдөрдүн жалпы кызыкчылыктарын аныктоого багытталды. Элдик экономика түрмөгүнө аз.
Европа биримдик болобу же башка бир топ ошо демократиялык укуктук негизге байланган шерттештиктердин арасында албетте ошондой ошол муктагы күтүүлөр, шарттар бар.
Кыргыз эл акыны Омор Султанов көзү тирүү болгон 6 ноябрда 87 жашка чыкмак. Белгилүү жазуучу, публицист, ойчу Чоюн Өмүралиев классик акынды эскермекчи.
Омор Алыкулдун мектебинде көп кармалып калбай, байралып кала бербей, Алыкулдун ичинде катып калбай өзүн тез жаңылап чыгып кетти да.
Алдыда ушул темадагы маек баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Качы жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. 3-ноябрга караган түнү Казакстандын Караганды облусундагы көмүр шахтасында газга уланып 5 адам каза болду. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалар министрлиги алардын сүйүгү шахтадан чыгарылганын билдирди. Ага ылайык уланып калган кенчилердин 4 окуя болгон жерде жан берген, бирөө ооруканада үзүлгөн, дагы бир нече шахтер бейтапканада. Шахтадан жалпы 100 ашуун жумушчу эвакуацияланды. Полиция тоо кен жана курулуш иштерин жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмышын козгоп тергөө иштерин баштады. Ленин атындагы көмүр шахтасы 1964-жылы ачылган. 1970-жылдардан бери анда адам өмүрүн алган, кеминде 7 кырсык катталган. Адилет укуктук клиникасы Кемпиров ат маселеси боюнча камалган аялдарга байланыштуу президент Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жолдоду. Уюмдун жетекчиси юрист Чулпон Жакупова камалган саясатчы жана активисттердин дээрлик бардыгынын бөгөт чарасы камакка алуу деп тандалганы укуктук жактан дагы, моралдык жактан дагы нааразылыкты жаратканын белгилеген. Кайрылууда айтылгандай, кылмыш процессуалдык кодекстин 114-беренесинин 1-бөлүгүн алайык. Бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу башка жеңил бөгөт коюу чарасын колдонуу мүмкүн болбогондо колдонулат. Ошондой эле 2-бөлүгүн алайык, айыпталуучунун Кыргызстан аймагында туруктуу же убактылуу жашаган жери болбогондо, инсандыгы аныкталбаганда, мурда колдонулган бөгөт коюу чарасы бузулганда, ал тергөө өндүрүшүн жүзөгө ашыруучу органдан соттон жашырган учурда гана камоо чечими чыгарылары айтылган. Ал эми 107-беренеге ылайык тергөө судьясы сот айыптын негиздүүлүгүн, айыпталуучунун инсандык жөнүндө маалыматтарды, анын курагын, ден соолугун, үй бүлөлүк акыбалын, ишинин түрүн жана башка жагдайларды эске ала турганы кайрылууда белгиленген. Кыргызстанда Кемпиров ат ишине байланыштуу массалык башкарманды куюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын жалпы саны 26 жетти. Бүгүн Бишкектин 1-майрамдык соту журналист Сметей Таласулун үй камагына чыгарды. Чечимге ылайык журналист тергөө аяктаганча Бишкектен жана Чүйдөн тергөөчүнүн уруксаты жок чыга албайт, өзүнүн ишин ал төмөнкүчө түшүндүрдү.
Фейсбукта бир материал бөлүшкөн бар, Старицкийде бир материал болчу. Бөлүшкөндөн кийин бирөө жазды, эсеметте бул сайт фейсбуктарынын сайтында билбейсиңби? Мен билбейм дедим, коюп коем деп өчүрөйүн деп сурап өчүргөм. Анан үйдөн китептерди алып кеткен, анын баары муфтияттын уруксаты менен чыккан китептер. Анан эч нерсе чыккан жок, үйдөн да эч нерсе чыккан эмес.
Ички иштер министрлиги журналистке буга чейин кылмыш жаза кодексинин 322-беренесинин 1-бөлүгү экстремисттик материалдарды даярдоо таратуу менен кылмыш иш козголгонун жана бул факт коопсуздук комитетинде катталганын билдирген. Журналист буга чейин социалдык тармактарда Кемпиров ат маселеси камалгандар тууралуу пикирин ачык билдирип келген. Украина президенти Зеленский Орусиянын дан шантажы ишке ашпай калганын билдирди. Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда Кара деңиз аркылуу дан ташуу калыбына келгенин кубаттап, Орусияны кайра ийге келтирген үчүн улуттар уюмунун баш катчысы жана Түркиянын президентине ыраазычылык билдирди. Глобалдык азык-түлүк коркунучу биздин өлкө чөлкөмдө бир гана коркунуч бар экенин жана ал Орусия экенин дагы бир жолу баары көрүштү. Башка эч ким коркунуч жаратпайт. Эгер Орусия Украинага кол салбаганда, анда азык-түлүк кризиси таптакыр болмок эмес. Биздин инфраструктурага орусиялык ракеталар тийген сайын көп өлкөлөрдө миллиондогон адамдар ачка калып жатат, деди Владимир Зеленский. Москва Кырым жарым аралындагы аскердик кемелер талкаланган соң 29 октябрда дан келишимден чыкканын жарыялаган. Түркия менен Украина 3-4 күн Украинадан ташыган кемелерди Орусиянын кепилдиги жок чыгарып, 2 ноябрда убактылуу токтоткон. 3 ноябрда Кара деңиздеги Украин портторунан айыл чарба продуктыларын жүктөгөн 7 кеме жолго чыкты. Ага 290 000 тоннадан тамак аш азыктары жүктөлгөн. Журналисттик иликтөөлөр фонду жана Кыргызстандагы Интерньюз уюму жыл сайын ыйгарылуучулум Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка 2022 жылдагы мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн сынак жарыялады. Иликтөө жүргүзгөн медиа тармагындагы журналисттер, уюмдар, жанрдагы активисттер, блогерлер, студенттер жана башка кызыккан тараптар сынакка быйылкы 1-январдан 31-декабрга чейинки жарыяланган материалдар менен катыша алышат.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарыйында уктуруубузду улантабыз. 27 октябрда Астанада өткөн Борбор Азия Европа биримдиги саммити чөлкөмдөрдүн жалпы кызыкчылыктарын аныктоого багытталды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Европа биримдигинин төрагасына транспорттук ири долбоорлорду ишке ашыруу жана жалпы преференциалдык тутум макамын узартууну сунушун берди. Тема тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кеп кылат.
Жыйынга чөлкөмдөн Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын лидерлери менен Евробиримдиктин төрагасы Шарл Мишель катышты. Тараптар Борбор Азия менен Европа өлкөлөрүнүн саясий жана экономикалык кызматташуусунун өнүктүрүү шарттарын, ага негиз боло турган инфратүзүмдүк долбоорлорду талкуулады. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Борбор Азия чөлкөмү адам укуктары, суу жана энергетика, жарандык коом, тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоо, санариптештирүү, ишкердик чөйрө жана адам мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу жаатында Европа биримдигинен колдоо алып келатканын белгиледи. Ал ошондой эле Борбор Азия менен Европа чөлкөмдөрүнүн саясий жактан жакындашуусу инфратүзүмдүк долбоорлордун жана инвестициялардын көбөйүшү менен коштолот деген ишенимин билдирди.
Кыргызстан как страна, не имеющая выхода к морю.
Кыргызстан деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү болбогон өлкө катары бүгүнкү күндө өлкөнүн маанилүү транспорттук артерияларын модернизациялоону улантууда. Коңшу мамлекеттердин катышуусунда темир жол транспорту тармагындагы ири долбоорду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу мерчемделүүдө. Биз транспорт тармагындагы башка дагы ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарбыз. Бул аймактар аралык соода экономикалык кызматташтыкты да, Борбор Азия чөлкөмүнүн алкагындагы кызматташтыкты да өнүктүрүүгө чоң салым кошот.
Жапаров келерки жылы Кыргызстанда Борбор Азия Европа биримдиги форматындагы толук масштабтуу саммитин өткөрүү ниети бар экенин кошумчалады. Ал эми Евробиримдиктин төрагасы Шарль Мишель Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосунда кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык келишими даярдалып жатканын белгилеп, өз ара кызматташуу үчүн Кыргызстанга конкреттүү долбоорлорду сунуштоого даяр экенин айткан. Саммитте чөлкөмдөгү адам укуктары жана эркиндик темасы канчалык терең талкууланганы белгисиз. Арине ар бир өлкө лидери өз сөзүндө мыйзамдуулук үстөмдүк кылган, жарандык коом колдоого алынган жана адам укуктары менен сөз эркиндиги камсыздалган укуктук мамлекет курууга ынтызарлыгын билдирип жатышты. Саясат талдоочу Эмиль Жороев Астанадагы саммиттин жүрүшү жана талкууланган темалар тууралуу маалыматтын супсактыгына көңүл бурат. Муну менен катар ал Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосундагы өнөктөштүк келишими көп жылдан бери даярдалып, бышып калганына карабай, соңку жылдардагы Кыргызстандагы саясий окуялардын таасиринен улам кол коюу создугуп келатканын белгилейт.
Келечекке каршы биздеги кайсы бир деңгээлде ушундай сыяктуу тиркештикке партнерлорго болгон мамиле бир аз салкын болгондой сезип атыпты. Анткени Евробиримдик болобу же башка ошо демократиялык укуктук негизге байланган шериктештиктердин арасында албетте ошондой ошол нуктагы күтүүлөр, шарттар бар. Кыргызстан сыяктуу өнөктөштөр менен жердүү байба-бай иштешүүнүн бир чоң шарттарынын, маанилүү шарттарынын арасында ошол демократияга болгон аракет, адам укуктары, граждандык коомго болгон мамиле, сөз эркиндигине болгон мамиле жана башка чоң маанилүү ээ. Бизде көбүнесе ошол мамлекет тарабынан менин байкашымча ошол экономикалык инвестиция нерселер болду, башкасы суралары бар деген сыяктуу мамиле калтырат. Албетте акыркы кездеги бизде болуп өткөн окуялар, жапырт камоолор, граждандык активисттерди сөз эркиндигине болгон доолар боюнча мен ойлойм кайсы бир деңгээлде сүйлөшүү болуш керек. Бирок ошондой сыяктуу маселелер бизде болуп турганда анан жөн кала бербей жаңадан регулярдуу түрдө ушундай тийиштүү окуялар, тийиштүү чечимдер, кадамдарды орнотуп турганда албетте жанагы жакшыртылган маанилүүрөөк болгон келишимге кол коюу бир аз басаңдап турулда.
Саммиттен тушунда Кыргызстанда олуттуу саясий окуялар болуп өттү. Жарандык активисттер менен оппозициялык саясатчыларды жапырт камоолор, сөз эркиндигинин болгон басым жана адам укуктарынын одоно бузулушу өңдүү окуялардан улам укук коргоочулар эл аралык коомчулукка кайрылууларды жолдоп жатышат. Эл аралык абройлуу уюмдар Кыргызстандагы соңку жагдайга тынчсызданууларын билдиришүүдө. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитетинин жетекчиси Динара Ошурахунова Европа биримдиги Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууда сөзсүз демократияны өнүктүрүүгө кызыктар болот деген ишенимде турат.
Бул деген жанагы таможенный союзга окшобойт. Таможенный союзда булар деген эч качан укук, адамдын укугун, эркиндигин эч качан сүйлөбөйт, талкуулабайт. А Евробиримдикте дайыма ошол демократиялык өлкөлөрдө ошол демократия кантип өнүгүп атат, кандай кадамдар жасалып атат, мыйзамдуулук кандай, эркиндик, сөз эркиндиги, эркин медиалар, жарандык коомдун өнүгүүсүнө кандай салым кошулуп атат деген алар деген сөзсүз ошондой талкуулар болот. Ал жерде Кыргызстан кошулгандан кийин өзүнүн салымын, өзүнүн кандай кадамдарын жасап атканга ошол өнүктүрүү боюнча айтышы керек да. Анан албетте алар деген Евробиримдиктин комитеттери, депутаттары болобу, кимдер болсо дагы алардын баардыгы чоң көңүл буруп турат агачы. Анан эгерде жарандык коомдон бир кандай сигналдарды башкалардан ушундай сигналдарды алса, алар деген сөзсүз аны деген Кыргызстандын өкмөтүнүн алдына деген коет.
Саммиттен алкагында президент Садыр Жапаров менен Евробиримдиктин төрагасы Шарль Мишелдин эки тараптуу жолугушуусу да болду. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, жолугушууда Жапаров 30 жылдык кызматташуунун алкагында Евробиримдик Кыргызстандын ишенимдүү өнүктөшүнө айланып, алдыңкы донорлорунун бири болуп калганын белгилеген жана Кыргызстанга преференциялардын жалпы тутуму макамын узартуу маселесин козгогон. Кыргызстан Европа биримдигинин преференциялардын жалпы тутумуна 2016 жылдын 27 январында кошулган. Тутум өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикалык өсүшүнө көмөктөшүү жана экспорттук потенциалын жогорулатуу максатында баж алымдарын жоюуну караган жана соода саясатынын инструменти болуп саналат. Аталган системанын алкагында Кыргызстандын 6200 товардык позициясына бажы төлөмдөрү жоюлуп, макулдук документтерин даярдоодо да жумшак режим колдонулат. Преференциялардын жалпы тутумуна тиешелүү товардык позицияларга мөмө жемиштер, куратылган жемиштер, текстиль, мал чарба өсүмдүктөрү, тамак аш азыктары жана химиялык каражаттар кирет. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын Евробиримдикке экспортунун негизги позицияларына төө бурчак, кийизден жасалган буюмдар, текстиль, коз карындар, дары, чийки заттары, алма, табигый май, куратылган буурчак өсүмдүктөрү, түстүү металлдардын сыныктары жана калдыктары кирет. Ишкер Марат Жаанбаев Кыргызстандан айыл чарба товарларын Европага экспорттойт. Ал преференциялардын жалпы тутумунун жеңилдик колдонгон Кыргызстандагы саналуу ишкерлердин бири. Ишкер Кыргызстан ВСП Плюс макамына ээ болгону менен Европа рыногуна товар экспорттоо, алардын стандарттарына ылайыктуу өндүрүм даярдоо жатында алгылыктуу иштер жүрбөй келатканын өкүнү менен белгилейт.
Мен мисалы ишкер катары ошол ВСП Плюс программасын колдонуп шериктер менен Кыргызстандан айыл чарба продукциясын акыркы бир жылдан бери ташыйм Европагачы, алып барабыз да. Бирок биз аны тилекке каршы ошол кандай Кыргызстандан тапсак баягы сырыл деп коет го иштетилбеген бойдон алып барабыз да. Биринчиден биз ошол бойдон эле дүңгүнөн алып барабыз, бул бир. Экинчиден ошол өндүрүлгөн продукцияны алып барыш үчүн толгон токой жанагы евро стандартка дал келе турган сертификация, стандартизация процедураларынан өтөбүз. Бул дагы акча. Анан логистика, транспорт ал эле биздин кирешенин бир азыркы учурда 30% чейинки акчаны алып коюп атат да. Андан тышкары цехта кайра иштетүүчү ишканаларга төлөйбүз, анан аягында көп эмебиз, кемип калат да кирешебизчи. Түз темир жол байланышы жок, болгону эле байланыш бул авиакарго, ал аябай кымбат. Эң эле пайдалана турган транспорттук маршрут бул болсо ошол автоунаа менен да, ал болсо азыр геосаясий абал үчүн эки эсе кымбаттап кетти да. Чехиядан мисалы мен ишкерчилик кылган өлкөдөн Кыргызстанга чейин бир чоң машина менен жүк алып келсем ага 6 ашып кетсе 7000 евро төлөчүмүн да. Азыр болсо ал Россия аркылуу өткөнгө укугу жок, өтө албайт, согуш режими үчүн Украина аркылуу да өтө албайт. Ал деген Түркия, Азербайжан, анан Каспий деңизи аркылуу Казакстан аркылуу келип атат. Ошондо бир машина үчүн орточо 16-17000 евро төлөнүп атат да. Ошондо эсептеңиз, эки эседен ашып кетти да логистикага болгон чыгымдарчы.
Кыргызстандан Европага көбүнчө чийки заттар экспортолот. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан био, эко деген стандарттарга жооп бере турган өндүрүмдөр чыгат. Кыргызстандын Бельгиядагы элчилигинин жана Евробиримдиктин алдындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, атамекендик өндүрүмдөрдү Европа рыногуна экспорттоонун так эрежелери бар.
ВСП плюс системасынын натыйжалуу колдонушуна транспорттук чыгымдарды азайтуу жолун издөө, товарлардын көлөмүн көбөйтүү жана ата мекендик товарлардын сапатын евробиримдиктин талаптарына жооп беришин камсыздоо керек. Бул жаатта Кыргыз Республикасынын тийиштүү мекемелерине жана жеке бизнес уюмдарына Европа биримдигинин ТАЭКС программасы аркылуу көмөк көрсөтүлүп келет. Продукцияны сертификациялоо маселесинде евробиримдикте минималдуу стандарттарга ылайык келүү боюнча HASP деген директива бар. Мындан сырткары ISO органик биохалал өңдүү ыктыярдуу сертификация да бар. Эгерде өндүрүүчүнүн ыктыярдуу сертификаты жок болсо, анда өндүрүм Европа рыногунда атаандаша албайт,
деп жазылган элчиликтин билдирүүсүндө. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 2022 жылдын январь-август айларында 1,190,000,000 доллар болгон. Бул былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 15.5% өсүүнү көрсөтөт. Товар жүгүртүүнүн ичинен экспорт 445.4 миллион долларды түзүп 13.4% өскөн. Экономика жана коммерция министрлигинин соода саясаты бөлүмүнүн башчысы Нурлан Жүзүмалиев Европа өлкөлөрү менен экономикалык алакаларды өнүктүрүүнүн шарттарына токтолду.
Узаты боюнча иштер жүрүп жатат. Анан өзүбүз билгендей эле ВСП махкамасы бизге Европа биримдиги развивающийся мамлекеттер деп коет, ошолорго берет. Бирок бергенден кийин бул өзүнүн да эмелери бар да. Ар кандай конвенцияларды өзүн мойнусуна алып ратификацияланганбыз. Бул жанагы конвенциялар там по правам человека да. Ошол конвенциялар боюнча жоопкерчилик кетти.
Экономикалык серепчи Денис Бирдаков Европа өлкөлөрү экономикалык кызыкчылык үчүн демократиялык баалуулуктарды аттап кетпейт деп эсептейт.
Анагында Европа өтө прагматик болот. Алар болгону адам укуктарын жана эгемен сотторду экономиканын бөлүгү катары кабылдайт. Алар муну көрүнөрлүк система катары көргүсү келет. Бирок жалпысынан алганда өз ара пайдалуу кызыкчылыктар болсо соодалашууга даяр. Евро биримдиктин кызыкчылыгы кайда болбосун, биринчи кезекте соода экономикалык келишимдерди чыңдоодо болсо, экинчиден демократиялык институттарды колдоо болуп эсептелет. Бул абдан маанилүү маселе, анткени алар экономиканын жогорку деңгээлде өнүгө зарылдыгын, бирок анын эч качан демократиянын эсебинен болбошу керектигин айкын түшүнөт.
Ишкер Марат Жаанбаев Кыргызстандагы логистикалык инфратүзүмдүн өнүкпөгөнүн, пандемияга жана соңку мезгилдеги геосаясий кырдаалга байланыштуу кыргыз ишкерлери үчүн Европа чөлкөмүнө экспорттоо иши кыйла басаңдап калганын айтат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 3-ноябрь бейшембиде кечки эфирин улантабыз. Кыргыз эл акыны Омор Султанов көзү тирүү болгондо 6-ноябрда 87 жашка чыкмак. Акын окурмандарына Сен жөнүндө поэма, Чарчоонун жүзүнчү ыры, Адамдын турмушу баштаган классикалык чыгармаларын мураска калтырган. Белгилүү жазуучу, публицист, ойчул Чоюн Эмралиев классик акын, ал жашаган мезгил жана акын жазуучунун замандаштары тууралуу Азаттык үчүн бурулган Турдубек кызына сыябан май курду.
Саламатсыз, урматтуу угарман, көрөрман. Бүгүн биз жазуучу, публицист Чоюн Өмүралиев менен маектешкени турабыз. Чоюн мырза, саламатсызбы? Умур акын сиздин устатыңыз. Чыгармачылыгын жогору баалаган адамдардын бири катары сизге кайрылып жатабыз. Умур Султанов тирүү болгондо ушул 6-ноябрда 87 жашка чыкмак экен. Тилекке каршы дарттын айынан жазында көзү өтүп кетти. Анан адатта эми таланттуу адамдардын, деги эле жакшы адамдардын экинчи өмүрү анын көзөткөндөн кийин башталат деп айтып коюшат го. Анан анын катарында сөзсүз түрдө Умур Султановду айтсак болот. Бул өтө таанымал акын катары билебиз биз. Эми экинчи өмүрү уланып жатабы, кандай уланып атат, деги эле кандай уланыш керек?
Бул эми өзү чоң суроо. Тээ канча миң жылдардан бери келаткан акын жазуучулар бар, улуулар бар, экинчи өмүрүн жашап келатышат. Көзөткөндө ошо чыгармачылыгы китеби кошо жалпы өшкөн акындар көп да. Экинчи өмүр деген бул өзү классик деген сөз да бул. Классик, классикалык чыгарма эч качан өчпөйт, экинчи өмүрүн аркы өмүрүн улап жашай берет. Анткени мезгил үчүн чыны акын, чыны классик акын ачылып битпейт да. Ар мезгил өзүнүн түзүн өңгөрүп турат да. Ошон үчүн ал классик. Эми көзү тирүүсүндө классик деп айтыш өзү көп айтылбайт. Омор Султановду көзүнүн тирүүсүндө классик деп биринчи айткан киши азыркы кыргыз поэзиясын толубай деп атып тырышты жана бул туура деп ойлойм мен. Кадыркул Даутов деген белгилүү агабыз бар эле, ошол киши көзүнүн тирүүсүндө эле көзү тирүү классик деп айткан эле да. Бул ошого толуп татыган адам,
Өзүнүн чыгармачылыгы менен ушуга толук жол берген киши да бул. Анан бул киши Фая бабында чоң китептерден жыйнап-жыйнап өмүрүн соңунда 6 том китеп чыгарды. Ушул китептердин башында бул киши өмүрүн соңунда автобиографиялык роман баштап тур да. Тилекке каршы бул менин билишимче бүткөн жери жок. Бул эми узакка кетчү чыгарма экен. Ошол автобиографиялык романдан могул поэзияга ылайыктап келтип бере баштаганда аты поэзияга келаткан жолдо деп айтылат да. Анан өзү суроо коюп атат. Бул поэзия деген эмне? Менин жазгандарым баары эле поэзия болдубу же жокпу? Поэзия болсо канча мезгилге чейин кызмат кылып бере алат? Кийинкилерге өзүнүн миссиясын өтөй алабы же жокпу деп өзү суроо коет да. Анан өзү поэзияга келаткан жолдо деп кантип акын болду, эмне турмуш башынан кечти, ушунун баарын ирээттеп жазып келген да ошол поэзияга келаткан жолдо деген чыгармасында.
Ушул сөзүңүз каралы жок. Омур Султанов 30 ашык китеп чыгарды. Чын эле жазган ырларынын баардыгы поэзия боло алдыбы?
Акын деген белгилүү бир деңгээлге бектеп чыккандан кийин эмне кылсаң да ал те буудай куш тетия куш салып бүт алаканын отуна салып ааламды жер шарын баарын көрүп тургандай эле кандай ыр жазса дагы ошондон баягы жолборсун тырмагы билинип турат дегендей кеп да. Бул чыныгы акындын жазганында чыныгы нерсе турат баары бир. Баары бир эми анын ичинен албетте чыгаан бир башкача абалда жазылып кеткен ырлары өзгөчө классикалык ыр өзгөчө дегендер болот албетте, бирок негизи чыныгы акындын жазгандары өзүнүн деңгээли турат, баары бир белгилүү деңгээли, андан түшпөйт, андан төмөн түшө албайт, табият ага жол бербейт. Омокеңдин чыгармалары негизинен ошондой да.
Ошондо кайсы чыгармасында же качан бийиктиги көрүндү?
Эми ошого чейин кичинекей бир аз киришүү сөз айтыш керек болуп турат. Омокеңдин биринчи китеби 1961-жылы Тоодогу күндөр деген ат менен чыккан. 61-жылы. Андан кийин экинчи китеби 65-жылы чыккан. Үчүнчү китеби 68-жылы жана белгилүү 30-чу станциясы чыкты да. Мына ушул 30-чу станцияга келгенде Омор чындап өзүнүн акын катары жарылып ачылды да бул. Эми бирок буга чейин келген басып өткөн жол бар да, келген чек өзүнчө бир, а келаткан жол өзүнчө кызык да. Мен бул колума бир ушундай менин шыбагыма бир нерсе туш болуп калды. Жанагы Лала Тоо деген журнал 30-чу жылдарда Совет Кыргызстан деген ат менен чыга баштаган экен адегенде. Анан 47-чү жылдан баштап Ала Тоо деген атка көчкөн. Ошол бойдон Ала Тоого үзбөй чыгып келди да. Эми 50-чү жылдардагы бүт ошол китептин журналдын тиркемелери менин колума тийип калды. Анткени апам китепканачы эле, ошол китепканада бүт немеси бар экен, тиркемесинин баары. Ошол калды, себеби райондун борбору эле район көчүп кеткенде ошол китеп журналдардын баары калып калды да. Анан мен ошол китептерди, журналдардын баарын окуп калдым мектептеги кезде. Анан таң калганым 50-чү жылдардын акындарынын чыккандары бар, чыкпай калгандары бар, бүт эле Алы Кулчу экен. Бүт эле Алы Кулдун мектебине каныккан, Алы Кулдун ичинде өлүп кеткендер, суурулуп кеткендер асастан, бирок негизи Алы Кулдун таасиринде калгандар да. Ал эмес жана Омо Сүйүнбай Эралиевдин 1952-жылы чыккан Тууган жер деген китеби бар. Эгерде ошондон Сүйүнбай деген атты эле алып таштасаң, фамилиясын алып койсоң, бир жагын карасаң Алы Кулдун китеби деп айтаарлык да. Тек гана жанагы Сүйүнбайдын элбек ыргагы бар да бул. Алы Кулда белгилүү деңгээлде кожокойлук бар бир аз. Келегейлик бар, Алы Кулда баары бир. Ушул нерсе бөлүп турат да. Ушундан гана башка деп шектенүү болот да. Болбосо түгөл бойдон Алы Кулдун китеби деп айтаарлык китеп да бул. Мен муну айтып атканым, Алы Кулдан таасирленбеген кыргыз акындары болбоптур, калбаптыр. Омордун дагы жанагы биринчи китебинде, экинчи китебинде дагы ошол Алы Кулдун таасири бир топ эле.
Өзү да жазат эмеспи ошол Алы Кулга таасирленген?
Алы Кулга таасирлеткен ырларында да жазат. Анан бул ал Омокеңде кандай болду? Бунун бир поэзиядагы бактылуу тагдыры деп койсок болот. 60-чы жылдар гүжүлдөп кирип келди. Кирип келди да. Омор Алы Кулдун мектебинде көп кармалып калбай, байралып кала бербей, Алы Кулдун ичинде катып калбай өзүн тез жаңылап чыгып кетти да. Буга 60-чы жылдардын өзү түрткү болду. Себеби 60-чы жылдарда бүт кыргыз адабияты, искусствосу эле эмес, деги эле бүт мүлдө ошо кездеги совет өлкөсүндөгү чоң жаңылыктар жарылуу болду да. Анын ичинде поэзияда эми өзүң биле ыр жазып жүргөн адамсыз билесиз, жана Евтушенколор, Вознесенскийлер, Ахмадуллиналар баары тең бүт союзда. Бул биз деле эмес,
Қазақ адабиятында, Прибалтика адабиятында, Кавказ адабиятында барында ушундай жарылуу болду да. Анан Омокеңдин ар жагында чоң акын да, көрөңгөсү бар, дүрмөт бар, турмуштан өнүп чыккан киши, турмуштуп эле кайнап чыккан чордондон ошонун баары жана жаңы билимге, жаңы деңгээлге айкалышып, анан Омор өзүнүн жүзүн 60 жылдарда чындап ачып кетти да. Ошол жарылган өзүн ачкан жыйнагы бул жанагы 30-чу станция деп айтсак болот да. Ушул 30-чу станцияда биз анда студентпиз, жаңыдан шаарга келген кезибиз, эманды Омокең айланайын жер суу катпай чатырап турат. Омордо эле аңсаганыбыз Омор. Ал кезде жана поэзия кечеси деген ар бир окуу жайларда болор эле. Поэзия ушунчалык, поэзияда жалпы калкта муктаждык пайда болгондо бир. Жанагы 30-чу станцияда эмнеси менен жаңы жыйнак болуп дароо көзгө түштү бул? Өтө чоң жаңылык болду. Биринчиден ага чейин канча жылдардан бери жазып келаткан салт турулардын өзүн бул жаңыртып, жаңыша жазып жиберди да. Экинчиси, ошол кезде кыргыз поэзиясында жана Эркин Ыр деген жаңыдан өрүштөй баштаганда, эми муну биринчи жолу алып кирген Ирөөлсүн акын бул Рамиз. Эми Рамизге айла жок, Рамизге кандай айтсаң да жарашат. Рамиз Залкар улуу биринчи алып кирген акын Рамиз болгон. Анан анын өрүштөнүп биздин адабий кырчыктан байралып калышында чоң эмгек сиңирген киши бул Омор да. Ошол 30-чу станцияда Омокең биринчи жолу бизге батыш дүйнөсү ачылды да. Омокең жанагы Польшага барды, артылып ары Францияга барды, Парижде болду. Ошол кезде батыш өзүнчө жабык, биздин мамлекет өзүнчө жабык. Ошол темир тордун ар жагындагы турмушту биринчи жолу ошо биздин акындар Омокең анын ичинде көзү менен көрүп батыш дүйнөсүн көрүп атат. Экинчиден ошол жанагы Эркин Ырлардын өзүн берген ошол батыш поэзиясы да, элүү ар, башкалардын баары, мунун жаңычылдыгы форма жаңы, анан ырдап аткан, жазып аткан турмуш жаңы. Турмуш жаңы да, ошону менен жана Париж темасы бир баары жаңыч ачылды да. Ыр мазмунуна жараша форма бири бири менен айкалыш жүргүзүп кеткен поэзия да бул. Ушул эки чоң нерсе 30-чу станцияны жана салттуулуктун бийигине алып чыкканы, дүйнө таанымдык деңгээлде граждандык позициясы боюнча Омордун, анан жана Эркин Ырдын ийине жеткиштелгендиги боюнча бул өзгөчө көрүнүп турган жыйнакта. Муну өтө атайын бөлүп айтсак болот.
Эми андан кийин деле мисалы сен жөнүндө поэмасы өзүнчө бир сөзгө арзыйт. Мисалы саган Акматбеков айтып атпайбы, Омор Султанов башка эч нерсе жазбай, ушу сен жөнүндө поэмасын эле калтырса, бул дүйнөлүк таанымдагы акын катары ошол эле жетишмек деп атат да. Сиз макулсузбу ошого?
Туура, туура. Мен да ошондой ойдомун, мен да ошентип жазганмын бир кездерде. Эми сен жөнүндө поэма өзү ушул 30-чу станциядан кийинки чыккан Аэропанорама деген жыйнагы чыккан. Ошол Аэропанораманын негизин сен жөнүндө поэма түздү да. Ага чейин Кыргызстан маданиятына өзүнө топтом болуп чыгып, баягы биз даяр болуп күтүп калганбыз да. Жыйнак чыгаары менен баягы талап окуп, китептен толугураак окудук да. Эми сен жөнүндө поэма. Анан кызыгы, мен атайын санап чыктым, 114 ыр экен ушул. Дүйнө поэзиясында мындай аз Петраркнын жана Лаурага арналган, Лауранын өмүрүнө, Лауранын өлүмүнө деген топтомдору бар. Шекспирдин сүйүү жөнүндө жазган сонеттери бар абдан. Ар жакта Хафиз бар, Хафизге айла жок аларда. Жаңы биздин заманга кирген кезде жана Пабло Нерудалар сүйүүнү абдан келиштирип жазганда, эми Омокеңдин жана сүйүү жөнүндө жазгандарлары ушул даркандардын, залкарлардын деңгээлине чапчаң көтөрүлүп чыкканда. Анан кызыгы мында, кызыгы мында жана эң биринчи туңгуч бары уу сүйүү бар мында. Жана жазгандарына учкай мындай бир байкар байкамаксан болуп айтып кетет жана Марку деген кыз жөнүндө 6-чы класста бирге окушкан экен, 5-чи класста бирге окушкан экен да. Ушул уус бир балапан сезим ушуга ойгонгон да бул кишиники. Себеби жана автобиографиясында да атайын ачык айтып жазып атат. Бул жанагы Алыкул айтат го, ошол жылы мен Айдай Жигит Алиева деген кыз менен сүйлөшүп, анан жолум болбой ажырашып, жол болсо эки ачка болуп кетти деп атын ачык эле жазат. Алыкул ачык жазат, эми ал кезде мынтип ачык жаза берчү эмес. Омокең деле ошондой Марку деп ачык жазып атат да, анан Маркунун ким экенин 6-5 класс экен да, изги сезимин кантип козголгон ушундай бир жакшы бир кыябын таап айтат да. Анан кызыгы Омордун ырларынан эме жерлерден мен көрүп калдым, ошол Маркунун элеси кийинки ырларында да жүрөт. Комсомолго өткөн кезимде дейт, Камсол значокто жана балда от күйүп турат го. Ошол отту көргөндө мен ошол тетил тоодогу бир кичинекей секелек кыздын эдесин көз алдыма сыдырып өтөт. Ушундай кызыл значоктогудай жалындап турган кыз эле деп бир орустар айткандай нервный чай байкап атсам болуп эле айтып кетет дагы, бир ошол сезинип турат. Кийинки мезгилдеги ырлары, кийин жетилген кездеги ырлары, кыскасы Омордун сен жөнүндө поэмасында бул баардык мезгил бар да.
Урматтуу каарман, эл акыны Омор Султанов быйыл көзү тирүү болгондо 87 жашка чыкмак. Аны белгилүү жазуучу, публицист, ойчул Чоюн Өмүрәлиев Азаттык радиосунун Сыябан маек түрмөгүндө эскерди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Эскерте кетсем, Сыябан маектери Азаттык радиосунун подкасттарына дагы чыгып жатат. Google, Apple Podcast, Spotify'дан таап уксаңыз болот толук версиясын. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева, сиз Азаттыктын 3-ноябрь бейшембүнкү кечке эфирин угуп жатасыз. Алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирди кайрылантабыз.